u tebe se, Gospodine, uzdam.
Poštovani slušatelji Radio Marije, hvaljen Isus i Marija, dobrodošli u još jednu emisiju U tebe se, Gospodine, uzdam, koja je dio ciklusa emisija u sklopu devetodnevne priprave za Stepinčevo. U ovim emisijama bavimo se temama vezanim za blaženog Alojzija Stepinca uz naše cijenjene goste. S vama je Ivan Zaradić, a meni je zadovoljstvo danas pozdraviti u eteru Radio Marije mog dragog profesora s Katoličkog bogoslovnog fakulteta, pročelnika katedre socijalnog nauka crkve, profesora Stjepana Balobana. Poštovani profesore, hvaljen Isus i Marija, i dobro nam došli u emisiju U tebe se, Gospodine, uzdam.
Hvala lijepa i hvaljen Isus i Marija vama i našim dragim slušateljicama i slušateljima.
Hvala vam što ste izdvojili svoje vrijeme za nas, s obzirom da imate podosta obaveza, naročito ove dane kada su ispitni rokovi, pa evo znam da ste dojurili sa fakulteta ovdje na Radio Mariju. Tema je vrlo zanimljiva, vjerujem da je vama drago da ste s nama, da možemo podijeliti vaša iskustva. Tema današnje emisije, slikovito govoreći, odnosi se na konkretno življenje evanđeoske poruke koju nam je Gospodin Isus ostavio. Da činimo djela milosrđa i ljubavi prema bližnjemu u potrebi, da oko sebe primjećujemo one koje je društvo izguralo na margine, ostavljene, siromašne, i da djelujemo. Upravo u tome može nam za primjer biti i blaženi Alojzije Stepinac. Tema emisije nosi naziv Socijalno-karitativna dimenzija svećenika i nadbiskupa Alojzija Stepinca. Tema je inspirirana jednim vašim radom kojeg ste pripremili za zbornik u čast doktora znanosti Jurija Batelje prigodom 30. obljetnice rada postulatora kauze blaženog Alojzija Stepinca. Profesore, cijelu svoju znanstvenu karijeru posvetili ste socijalnom nauku crkve, proučavajući u društvu konkretno življenje evanđelske radosne vijesti. Stoga bismo u ovoj emisiji progovorili o toj dimenziji kod blaženog Stepinca. Za njega sa potpunom sigurnošću možemo reći da je živio evanđelje tokom cijelog svog svećeničkog poziva i biskupskog služenja sve do zadnjeg daha, zar ne?
Tako je. Zapravo to je jedna od temeljnih značajki blaženog Alojzija Stepinca. Upravo ta življenje, kao što ste malo najavili, te socijalne dimenzije vjere, jel tako? To je ta dimenzija koja je prisutna od početka kršćanstva. Evo, u novije vrijeme mi ju artikuliramo nekako lakše pod nazivom socijalni nauk crkve, ali je to dimenzija naše kršćanske vjere. Evo, i tu je, ona je jasno na vani se vidi posebno po karitativnom djelovanju, ali ne samo po tome djelovanju, nego po cijelom kršćaninovu djelovanju u odnosu na javni život, na društvo, na svijet konačno u kojem živimo. Evo, tako je i danas blaženi Alojzije Stepinac nekako ugradio, ja bih rekao, u svoj svećenički identitet i vjernički identitet upravo tu dimenziju. Kada gledamo njegov životni put, tada mogli bismo ovako zaključiti. On dolazi iz Krašića, iz jedne imućne obitelji. Ali kada gledamo njegovo kasnije djelovanje, odnosno njegovu pripravu za svećeništvo i prve svećeničke godine konačno i njegovu službu zagrebačkog nadbiskupa, tada vidimo koliko je upravo ta dimenzija za potrebne, za one koji su na rubu društva, za one koji su odbačeni na bilo koji način, bitna u njegovu životu. Evo, očito da se to događalo i kroz njegovu obitelj, ali isto tako ja bih rekao kroz njegovo školovanje, odgoj kao svećenika, posebno možda ono vrijeme kad je bio u Rimu.
Prva polovica 20. stoljeća predstavlja jedno vrlo izazovno razdoblje za društvo, naročito za katoličku crkvu. To je vrijeme velikih društvenih političkih prevrata, dolaze do izražaja totalitarne ideologije, vrijeme velike gospodarske, svjetske gospodarske krize, predznak je velikog ratnog vihora rata, drugog svjetskog rata, i baš u tom kontekstu pojavljuje se lik blaženog Alojzija Stepinca. Pa evo, možda tu istaknuti, crkva u tom vremenu nije bila samo pasivni promatrač zbivanja, ona je vrlo angažirano sudjelovala u tim zbivanjima, pokušavajući zaštititi one najranjivije, naročito pape, kroz svoje enciklike, koje su tada bile aktualne.
Tako je, zapravo izvrsno ste ovo ukazali na to što je bilo tada bitno za katoličku crkvu. Dakle, s jedne strane, to je vrijeme rađanja, možemo reći, organizirane socijalne misli katoličke crkve kroz socijalne enciklike papa, počevši od pape Lava 13.1891. pa sve do, možemo reći, sve do naših dana. Evo, to su bila, nisu bila laka vremena, nikada nisu laka vremena, jel tako, i danas nisu laka vremena, ni za svijet, pa ni za katoličku crkvu, ali onda su bila uistinu izazovna vremena, i mi sada iz naše perspektive gledajući možemo zapravo dobro vidjeti, analizirati kako je katolička crkva tada zapravo odgovorno, ja bih rekao, reagirala bez obzira na tadašnje nove izazove. Evo, u to vrijeme, kao što ste rekli, u 1924. do 1931. godine, mladi Alojzije Stepinac poslan je u Rim na studij i tamo, dakle, boravi sve to vrijeme. 1930. godine je zaređen za svećenika. On je bio, dakle, to, volio bih to naglasiti, upravo su to godine u kojima se puno toga događa i na ovom socijalnom području što se katoličke crkve tiče. To je recimo vrijeme pripremanje poznate enciklike pape Pija 11. Quadragesimo anno 1931. 40. godina. I sigurno kad je čovjek u Rimu na studiju, tada ima prigodu puno toga upoznati, vidjeti. Ono što meni se čini da je bilo iznimno važno u tom odgojno-obrazovnom procesu tada Alojzija Stepinca, da je on boravio u zavodu, u kući, u sjemeništu Germanicum Ungaricum, dakle to je njemačko, dakle to je zavod u kojem su boravili svećenički kandidati koji su dolazili iz bivše Austro-Ugarske, odnosno iz tog njemačkog, šireg njemačkog govornog područja. I tu se govorilo njemački, jel tako, ali tu se mogla upoznati kultura, zapravo i sve ono što se događalo u tim zemljama, posebno na njemačkom govornom području. Meni se čini da je tu negdje tada mladi Alojzije Stepinac mogao i vidjeti što se događa na njemačkom govornom, u Njemačkoj, zapravo Austriji, a tamo je bila snažno razvijena tada socijalna dimenzija. I po, dakle, ljudima, teolozima, ali i vjernicima, laicima. Primjerice, 1930. godina u Freiburgu, u Njemačkoj imamo fakultet koji je posvećen Caritasu. Gotovo nevjerojatno za naše prilike. Onda, 1897. godine, prvi organizirani Caritas je njemački Caritas. Dakle, prvi organizirani Caritas je njemački Caritas, i mislim da je Alojzije Stepinac tu zapravo dobio određena, kako bi čovjek rekao, određena saznanja koja su mu sasvim sigurno onda pomogla bolje razumjeti situaciju na tom socijalno-karitativnom području, i onda ono što je iznimno, iznimno važno za njega, angažirati se. Vidjet ćemo kad dolazi 1931. u Zagrebu, on se jednostavno angažira.
Da, on je, možemo reći, stekao jedno vrlo vrijedno iskustvo dok je boravio u Rimu, tako ste ga i sami nazvali u radu, rimsko iskustvo. To je ona lijepa strana kada čovjek odlazi vani da stekne neku intelektualnu naobrazbu, a zapravo kroz taj društveni kontekst, razgovarajući sa svojim kolegama, oni su zasigurno raspravljali kao mladi intelektualci o zbivanjima u tom vremenu, isto kao što mi danas radimo, i upravo kroz te naše rasprave rađaju se neke i dobre ideje koje možda sutra donose dobre plodove. On je ta iskustva donio ovdje, ajmo reći, kući, u naše dvorište, u našu nadbiskupiju, pa možda da krenemo s njegovim prvo svećeničkim statusom u Zagrebačkoj biskupiji i angažmanom u biskupiji i uočavanjem onih najpotrebnijih oko sebe. To je vrijeme nadbiskupa Bauera.
Tako je. Evo, ja bih rekao, to rimsko iskustvo zapravo bilo je iznimno plodno za ovo sada zagrebačko iskustvo. On se vraća u ljetu 1931. godine u svoju zagrebačku nadbiskupiju. Istina, želio ići na župu, ali nadbiskup Bauer ga imenuje, dakle, nadbiskupskim ceremonijarem obredničarom. To je bila služba, danas je nema, dakle, to je bila služba svećenika koji je bio, dakle, stanovao je u nadbiskupskom dvoru i on je bio blizu nadbiskupa, dakle, išao je s njime, organizirao određene stvari što su bile potrebne na različitim područjima djelovanja nadbiskupa. I druga njegova služba koja se malo zanemaruje, ne znam koliko se uopće koliko je poznata, recimo, našim ljudima, to je bio, on je bio od nadbiskupa Bauera imenovan milostinjarom. Dakle, milostinjar. Milostinjar je bila služba koju je tada imao svećenik, koja se odnosila na to da je nadbiskup, svaki biskup, nadbiskup je u svojoj biskupiji, dakle, imao određena materijalna sredstva, recimo to, koja su onda išla za potrebne. Tada još nismo imali Caritasa, ali i nadbiskup Bauer je imao i određenu svotu novca koju je onda taj mladi sada svećenik milostinjar, službeno milostinjar, koji je onda dijelio siromašnima. I sada tu je važno naglasiti ono što spominje prvi veliki, dakle, životopisac Alojzija Stepinca, pater Benigar, kaže, Alojzije Stepinac nije čekao na duhovnom stolu ljude koji bi siromašne potrebe, koji bi došli, kao što se i danas događa i nama i svećenicima, da ljudi dođu pa pozvone, oni siromašni, potrebni, traže određenu pomoć, određenu. On se nije s time zadovoljavao, nego je išao u periferije grada Zagreba. Dakle, ono što sada Papa Franjo često naglašava od početka svojega pontifikata, ići među ljude, ići na periferije, to je Stepinac činio od početkom 1930. godina, i zanimljivi su opisi, dakle, patra Benigara i kasnije najboljeg poznavatelja danas blaženog Alojzija Stepinca, monsignora Jurija Batelje, dakle, gdje je on išao i vidio je tu bijedu. Bijedu tada u predrađima grada Zagreba. Naime, važno je naglasiti ovo što ste vi počeli, to vrijeme, jel, to je vrijeme velikih turbulencija u društvu, u Europi. Treba reći da su hrvatski, dakle, predjeli u bilo kojoj državi sada, bilo kroz to vrijeme, bili uglavnom, većina ljudi je živjela od poljoprivrede. Mi imamo negdje do 1940. godine, mislim da oko 80% hrvatskog stanovništva je živjelo od poljoprivrede, ali ostali su bili u gradu. I ti koji su bili u gradu zapravo su bili u velikim poteškoćama kada dolazi do one krize poznate 1929. i svih tih godina koja će konačno dovesti do drugoga svjetskog rata. Dakle, taj mladi svećenik sada, Stepinac, ono što je, pretpostavljam, u svom rimskom iskustvu dobio na neki način teoretski, sada zapravo prakticira. Prakticira na svoj način. Treba zapravo reći da već tada i 20. godina, posebno početkom 30. godina, postoje određene dakle, karitativne akcije, nazovimo to tako, na području grada Zagreba, pa možda i šire nadbiskupije, po župama, posebno po samostanima, gdje se brine, pokazuje se određena briga za siromašne i potrebne.
Ono što je važno istaknuti, crkva je uvijek u tim vremenima pokazivala svoju evanđelsku stranu i svoje evanđelsko utemeljenje, jer u tim trenucima nije gledala ni političku opredeljenost čovjeka, ni njegovu boju kože, nego jednostavno svakom čovjeku je gledala naličje Krista, i tako isto i mladi Stepinac, koji je išao na periferije društva tražeći one najpotrebnije. A zanimljivo je ovo što ste spomenuli, njegova želja je bila biti župnik na župi, ali kao da je dragi Bog rekao ne, bit ćeš tu, dobit ćeš ove uloge koje će te zapasti, što ste rekli, ceremonijar i milostinjar, tako da bi čak i u svojim rukama mogao imati neku moć, raspolagati nekim sredstvima i dijeliti ih. Ja sam na više mjesta pročitao da on znao otići tako možda nekakvu šetnju kroz grad, neplanirano, možda moliti krunicu putem i da bi se vratio praznih džepova.
Tako je, to je ono što sam malo prije rekao, i to zapravo opisuje pater Benigar u svojoj toj knjizi. Mi stariji to znamo koji smo u vrijeme komunizma čitali tu knjigu, to je zapravo bilo nešto jasno, nije se mogla javno čitati, objavljivati, ali on je pater Benigar je zabilježio zapravo to što se na neki način događalo i pod tim osobnim vidom tada mladog svećenika, jer su ljudi koji su živjeli s njim na duhovnom stolu pričali su kako se on vraća u kući bez ičega, jer i tada su dobivali nešto novca, oni su to zvali činovnička plaća, jel, službenici koji su bili, ali nije to bilo puno. Međutim, on je dakle i dio toga davao siromašnima i potrebnima. Evo, tu se vidi i njegovo osobno. Evo, ja bih volio tu naglasiti tu njegovu osobnu, dakle, vjerničku, kršćansku stranu, socijalnu stranu, karitativnu stranu, koja se onda kasnije samo, kako bi čovjek rekao, oplodila u onom trenutku kada se u Zagrebačkoj nadbiskupiji pod nadbiskupom Bauerom odlučilo osnivati Caritas. Dakle, mi do tada nismo imali u hrvatskim krajevima biskup, nemamo službeno Caritasa. Rekoh, prvi je u Njemačkoj i Freiburgu 1897. 1901. imamo u Austriji, pa Švicarska, i tek dolazi službeno 1933. kad je službeno osnovan u Zagrebačkoj nadbiskupiji Caritas nadbiskupije Zagrebačke, kako se je onda zvao. Taj Caritas ima zapravo svoju povijest. I to je važno zapravo reći. Već je bio i prije toga jedan karitativni odbor, ako se tako može nazvati, koji je djelovao od tamo 1931. godine. Tu je bio iznimno aktivan jedan svećenik, to je doktor Vilimnuk. Dakle, to je svećenik, nažalost se manje ili malo o njemu zna u našoj široj javnosti. To je onaj koji je bio u Freiburgu, u Njemačkoj, pa je poznao tu situaciju tog, dakle, fakulteta o Caritasu, jer je o tome pisao u Katoličkom listu. To mi danas doznajemo iz toga, jel? I onda u ovom časopisu koji je osnovao Alojzije Stepinac pod nazivom Caritas. Dakle, iz tog jednog okruženja odlučuje nadbiskup Bauer 1931. pokrenuti inicijativu za osnivanje Caritasa. Tu su u tom, možemo reći, užem krugu koji bi trebali pripremiti statut, je taj doktor Vilimnuk, doktor Mijo Međimorec kanonik, koji je bio u ime nadbiskupa, i mladi svećenik Alojzije Stepinac. Tako da on od početka sudjeluje u oblikovanju i statuta Caritasa nadbiskupije Zagrebačke, koji će onda biti, dakle, odobren 1933. godine, listopad, studeni, tako da je to službeno početak djelovanja Caritasa nadbiskupije Zagrebačke.
Dobro je da ste ovo spomenuli, jer mnogi ljudi danas smatraju da je Caritas osnovao blaženi Alojzije Stepinac, a zapravo jako je puno utjecao i doprinio razvoju Caritasa. Možemo reći, modernim žargonom, bio je u užem timu nadbiskupa Bauera.
Tako je, dakle, bio je sasvim, ali moramo još nešto znati. Dakle, ova dva svećenika koja sam spomenuo nisu bila tako blizu nadbiskupu Baueru kao mladi svećenik, ceremonijar, obretničar Alojzije Stepinac, koji ga je pratio na njegovim putovanjima. Tako da, ako gledamo i tu, taj dakle odnos, sasvim sigurno, a nadbiskup Bauer bio je stariji, boležljiv, bolestan. U svakom slučaju možemo govoriti o, dakle, njegovom velikom udjelu, ali ne nikako što često, ne znam, ljudi govore da je on osnovao Caritas. Ne, sasvim sigurno nije. Ali Caritas je zapravo bio posložen. Kada ja svojim studentima govorim, imam jedan kolegi, kršćanski Caritas i socijalno zagovaranje, pa to je zanimljivo promatrati to vrijeme kad oni čitaju taj, dakle, statut iz 1933. godine, tada vidite kako je to bilo organizirano. Dakle, Caritas je, možemo reći, imao tri stupnja. Najprije je bio odbor, po župama se zvao odbor, nije kao danas se zvao župni Caritas, nego odbor. Onda veća razina, dakle, supsidijarno je djelovao, veća razina je bila zajednica. Zajednica se sastojala od tih odbora u pojedinim dekanatima. Dekanatima i za grad Zagreb je bila zajednica. Veliki grad Zagreb je imao zajednicu i na kraju je bila središnjica. I to je bilo povezano. Dakle, to je bilo povezano organizacijski, ali i materijalno. Mi, da bismo razumjeli značenje i tog Caritasa danas, potrebno je reći da mi danas materijalna sredstva dobivamo uglavnom od nekoga, jel? Prije iz inozemstva, sada iz različitih izvora, za Caritas. Za Caritas. Manje od ljudi, manje od vjernika. A Caritas je zapravo, to je doprinos vjernika. To bi trebao biti i materijalni doprinos vjernika, jer to spada u njihovu vjeru. Ako mi gledamo početke kršćanstva, sasvim na početku, tada vidimo kršćani nije bilo crkvi. Jel? Kršćani su se na početku skupljali u velikim dvoranama negdje, mislim dvoranama, stanovima. I kad su se prvi kršćani skupili, tada su oni imali ovo što danas zovemo euharistija. Međutim, nije mogla završiti euharistija bez toga da kršćani nisu mislili na one koji su potrebni. U njihovoj zajednici i materijalno i općenito. Tako da, velim, to je ono što bismo danas, ja bih volio kad bi na neki način, se, pa i kod nas i u našim Caritasima, kad bi se više pobudila ta svijest da sudjelovanja, jel,
da, pojedinca.
Tako pojedinca. Ali morate onda urediti Caritas. Znači, župni Caritasi moraju biti povezani s Caritasom biskupijskim. Međutim, što se kod nas u Zagrebačkoj nadbiskupiji dogodilo početkom 2000. godine, ti župni Caritasi nisu direktno organizacijski spojeni s Caritasom, nadbiskupskim Caritasom, nego su s nadbiskupijom, s duhovnim stolom, dakle, župni Caritasi. To je imalo svoje razloge, jer su onda oni mogli, dakle, registrirati se negdje, dobivati određena materijalna sredstva, ali evo, nakon nekog vremena se vidi da se izgubio zapravo taj, kako bi čovjek rekao, sigurno mi imamo vjernici, dakle, ta skupljanja, jel, od vremena do vremena i velika sakupljanja, tako da kod nas postoji taj, dakle, to zanimanje za tu socijalnu dimenziju, ali mislim da bi bilo dobro kada bi se i organizacijski nekako više povezalo i ukazalo zapravo da je svaki kršćani, svaki član crkve da je odgovoran, pa i pod materijalnim vidom, za pomoć potrebnima.
Ja bih rekao da je ta obveza u savjesti obvezujuća je. Dakle, nije to nešto što čovjek treba kao vjernik ignorirati, nego zapravo u sebi je razviti do kraja, imati osjećaj i empatiju. I to je ovo što ste rekli, promjena i kreće od pojedinca i ta svijest o pomaganju drugima. I naravno, to je ovo načelo supsidijarnosti koje je vrlo važno u društvu, da čovjek djeluje u svojoj okolini u onoj mjeri u kojoj može.
To je točno, dobro da ste to rekli, ali sad tu dolazimo do još nečega. Da, u savjesti, ali treba pomoći čovjeku, pojedincu, da bi on to svoje mogao pretvoriti organizacijski. Jel, organizacijski i to je onda na crkvi, jel, na nama da pokušava, da to pokušavamo već prema vremenu i prilikama u kojima živimo učiniti što je bolje moguće.
Da, stvoriti okvir i prostor za djelovanje. Profesore, što se tiče Zagrebačkog Caritasa, nadbiskupa Bauera, je li postoji negdje neki zapis od nadbiskupa Bauera, što je on zapravo, što je on prepoznao u mladom Stepincu? Ili možemo to negdje možda naći, jeste se s tim sreli? Jer on je očigledno nešto prepoznao tada u mladom svećeniku Stepincu da mu je dao tolike odgovornosti.
Ja osobno nisam se susreo tako baš direktno. Nisam niti kod onih koji su se baš bavili izričitije, dakle, nadbiskupom Stepincem. Ono što se može možda iščitati, posebno iz prvog tog velikog životopisa patra Alekse Benigara, to vam je tako. Nadbiskup Bauer je u tom trenutku procijenio da taj mladi svećenik može, tako se obično događa, može u tom trenutku njemu biti, dakle, nadbiskupijski ceremonijar obredničar, to je bilo prvo. Jer ovo je bilo, dakle, drugo što se tiče Caritasa i tako. I kad ga je, to je tako, znate, to je tako u crkvi. Kad je on vidio, vjerojatno, ja sad samo mogu razmišljati, da on to radi zapravo izvrsno, da je on toliko predan svemu tome, i onda je on jasno rastao u njegovim očima, tako da ga je predložio za zagrebačkog nadbiskupa koadjutora. Jasno, tu sada mi ne možemo ulaziti u ono vrijeme kako su se tada predlagali, jel, za biskupe, ali u svakom slučaju je zanimljivo i možemo reći, evo, na neki način, promatrujući iz današnje perspektive, sigurno da je bilo pod utjecajem Duha Božjega, kada gledamo da je tako mlad, zapravo Alojzije Stepinac 1934. godine bio imenovan nadbiskupom koadjutorom, i sigurno kroz sve to, a ima tu ima izvrsnih stvari, mislim, kad ste me već pitali to, dakle, kad je bio imenovan nadbiskupom koadjutorom, dakle, to je bilo u svibnju 1934. bio je zaređen za nadbiskupa koadjutora u lipnju 1934. I sada imate zanimljivo, ako čitate Katolički list, dakle, Katolički list je bio tada službeno glasilo Zagrebačke nadbiskupije, i tamo ima, recimo, tada je glavni urednik bio poznati profesor dogmatike Stjepan Bakšić. On je bio, i onda on piše, dakle, u uvodniku, sada o novom nadbiskupu koadjutoru. I znate s kim ga uspoređuje? Uspoređuje ga s velikanima katoličke socijalne misli toga vremena, nadbiskupom Manningom. U Engleskoj, koji je bio poznati, dakle, nadbiskup koji je tamo odigrao veliku ulogu među radnicima zapravo. I s druge strane s nadbiskupom Kettelerom. Emanuel Ketteler je bio veliki nadbiskup njemački u 19. stoljeću, koji je proglašen, dakle, radničkim biskupom. I sada, ako vi gledate, to je mladi čovjek, 1936 godina, jel, 98. 34. Da jedan veliki teolog već tada, Stjepan Bakšić, tog mladog svećenika koji će biti zaređen za zagrebačkog nadbiskupa koadjutora, kaže, mi u tom mladom, sada odgovor naše, u tom mladom svećeniku smo otkrili duh. nadbiskupa Manninga, Kettelera i nadamo se da će on to unijeti u ovu našu sredinu. Evo, to govori zapravo o tom mladom svećeniku, dakle Alojziju Stepincu, koji jasno, mi sad nemamo vremena sve, ali kad je bio, dakle on je bio izabran, nakon što je osnovan Karita Zagrebačke nadbiskupije, on je bio izabran za predsjednika zajednice Karitasa za grad Zagreb. Dakle, ne imenovan dekretom, nego izabran. I on već 1934. godine pokreće časopis Karitas. On sam. Časopis Caritas ima određene suradnike, nije ga mogao dugo uređivati jer je već za 6 mjeseci bio imenovan nadbiskupom koadjutorom. Zamjenjuje ga onaj doktor Vilim Nuk, ali malo je bilo tih brojeva. I sada u tom časopisu, tu se vidi zapravo njegovo također djelovanje, on zapravo upućuje, poziva, informira što je to Caritas, pa i socijalna dimenzija kršćanstva, socijalni nauk crkve, tako da sve to na neki način govori o njemu, a vjerojatno je onda i nadbiskup Bauer to otkrio u njemu.
Evo, mislim da ste mi dali odgovor na pitanje, baš ovim putem. No, idemo mi sada na vrijeme Drugog svjetskog rata, vrijeme najvećih stradanja ljudskog društva, milioni izbjeglica, milioni prognanih, potrebitih, siromašnih, 1941. do 1945. traje Drugi svjetski rat i na našim područjima zasigurno veliki izazov i za nadbiskupa Stepinca, dolazi do nove vlasti na području Hrvatske, dolaze do uspostave nezavisne države Hrvatske, mnoga previranja, nažalost logori za mnoge manjine, pripadnike mnogih nacionalnih manjina i tu naravno dolazi do izražaja veličina blaženog Alojzija Stepinca, pa možemo tu spomenuti neke njegove akcije, naročito vezane za pomaganje i zbrinjavanje i djece, i Židova, Srba, Roma.
Dakle, nadbiskup Stepinac je postao, dakle, 1937. preuzima nadbiskupiju. 1934. je pod nadbiskup koadjutor, međutim, nadbiskup Bauer je bio bolestan, tako da je on već bio, možemo reći, unutra i tih godina, i to su bile teške godine. Teške godine kako unutar hrvatskoga korpusa, ja volim to ponavljati, iako to nije baš previše poznato. Naime, tada se među katolicima smo tada imali veliki broj različitih udruga, društava, pokreta. To je taj katolički pokret, se sve naziva prije Drugog svjetskog rata, koji su bili jako razjedinjeni prema političkim opcijama i tako. I jedna od stvari nadbiskupa, evo, Alojzija Stepinca je prije 40. godine, dakle prije nego je bio rat, bila želja da se taj međusobno različit, ja ću čak reći donekle posvađen hrvatski korpus, da se nekako ujedini pod vidom katoličke akcije ili ne znam. Međutim, u tome nije uspio. Evo, to je bila jedna od njegovih ovako, kako bi čovjek rekao, sa žalošću se to dade iščitati. Ali s druge strane, on je zapravo vidio što će se dogoditi, mislim, pripremao se Drugi svjetski rat i on je, jer je imao organiziran Caritas, ja bih to volio naglasiti. Caritas je sve vrijeme funkcionirao. Dakle, on je pomagao ovo što ste rekli, Židove, prognane, dakle, ljude, i prije drugog svjetskog rata. No, ono što je jako zanimljivo, a opet nije, bilo bi bolje da je bolje poznato, ajde reći ću tako, na osobit način je pomagao prognane slovenske svećenike. Dakle, prognane slovenske svećenike, to je ovako, o toj temi kako sam ja došao do te teme, naime, najprije jedna slovenska časna sestra, studentica, Marijeta Potočnik, na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu još 2008. godine, obranila magistarski rad, pod nazivom Blaženi Alojsije Stepinac i prograni slovenski svećenici u Zagrebačkoj nadbiskupiji od 41. do 45. Nakon toga je onda i monsignor Juraj Batelja 2018. godine napisao izvrsnu knjigu u kojoj također govori o Blaženom Alojzijom Stepincu i prognanim svećenicima slovenskim u Drugom svjetskom ratu. Ali to je zapravo bilo ono, ja bih rekao, to je jedna od značajki Alojzija Stepinca o kojoj bi trebalo više govoriti. Naime, o čemu je bila riječ? Početkom 1941. godine njemačke postrojbe zauzele su Gornju Krajinsku i Gornju Štajersku. Dakle, te dijelove Slovenije, i dakle to je bila nacistička vojska, jel tako? I oni koji su prednjačili u borbi za slovenske interese trebali su biti protjerani. I tako je više Slovenaca protjerano. Među prvima koji su bili protjerani su bili katolički svećenici i redovnici. I sada dolazimo do velikih zapravo brojeva. Dakle, u tam ožujak, travanj 1941. godine, jednostavno katolički svećenici se trebaju iseliti. Iseliti da ne bi bili poubijani, jel tako, od Njemaca. I tada dolazi, dakle, već mislim travanj pa svibanj, veliki broj svećenika jednostavno bježi. Jednostavno bježi preko granice i dolazi najprije u Zagreb, i tu sada imate opisano, dakle, opisane uistinu zanimljive priče, jel, koje je vrijedno i danas čuti, i njih dočekuje zagrebački nadbiskup Alojzije Stepinac. Moramo znati, tada je NDH. Dakle, a očito da Njemci su imali nekakve, jel, ugovore, ne ugovore, nego naime, oni su htjeli istjerati te Slovence koji se bore za slovenske interese što dalje od tih dijelova sada, dakle, Slovenije. I međutim, zagrebački nadbiskup je dakle, dogovorio s tadašnjim vlastima da oni mogu ostati u Hrvatskoj. Dakle, da mogu ostati u njegovoj nadbiskupiji, da ne idu dalje, dakle, dolje izvan, što su ovi Njemci i htjeli. I tako je, dakle, ti slovenski svećenici su u više navrata dolazili u Hrvatsku, u Zagreb. Uglavnom su prolazili kroz Zagreb. Dio njih je onda odmah odlazio u Požegu. Tako da je veliki dio bio u Požegi, dio u Zagrebu, u tadašnjem Orfanotrofiju. To je gdje je danas, dakle, Katolički bogoslovni fakultet. To je ta zgrada. E sada, brojevi su zanimljivi. Često, mislim, mi možemo ovako govoriti, ali kada uzmete brojeve, dakle, imamo ovdje dvije biskupije na biskupije. Ljubljanska u Sloveniji i Mariborska, tada se zvala Lavantinska biskupija. Ljubljanska biskupija je dijelom bila pod Njemcima, dijelom pod fašistima, pod Talijanima, tako da se njihovi svećenici koji su morali pobjeći, oni su se u taj dio gdje su bili Talijani, oni su se tu vratiti mogli razmjerno brzo, ali ovdje ne. Evo jedan broj. Brojke same za sebe govore. Dakle, današnja Mariborska biskupija je početkom 1941. godine imala 223 župe i sada brojke 556 biskupijskih i 108 redovničkih svećenika. Krajem 1941. u Mariborskoj biskupiji ostalo je samo 87 svećenika. Od toga 27 u mirovini. Gdje su bili ti svećenici? Dakle, bili su uglavnom u Hrvatskoj, otišli su kasnije i dalje i prema Srbiji dijelom, ali ne previše, u tadašnju Đakovačko-srijemsku biskupiju. Jedno vrijeme, evo da ljudi, da nekako dobijemo možda taj veličinu toga, jedno vrijeme je oko 500 tih svećenika bilo u velikoj zagrebačkoj nadbiskupiji. I sada, što je radio zagrebački nadbiskup? Nije ih on samo smještao, dakle oni su došli, našli su svoje prostore u Orfanotrofiju, Požegi i tako, ali onda ih je pokušao smjestiti na župe. Dakle, na župe, to je opet bilo u dogovoru s tadanjem vlasti. I tada imamo zanimljivu stvar, dva pisma zapravo zagrebačkog nadbiskupa u razmjerno kratkom roku te 1941. godine. Mislim jedno svibanj, tako. Prvo pismo u kojem piše, dakle, na župe zagrebačke nadbiskupije, svećeniku, molim te, trebao bi primiti slovenskog svećenika, oni su prognani da neko vrijeme budu na župi s tobom, jel, svećenik. Međutim, jedan dio ili svećenika nije primao jer ili nisu mogli ili ne znam podmatrali u uvjetima, i onda on piše mjesec dana nakon toga drugo pismo gdje kaže: ja ti šaljem tog i tog svećenika, ti ga trebaš primiti, naći će kod tebe i koru kruha, njemu puno ne treba. Tako da je, evo, jedan dio tih svećenika je onda kasnije ostao i na župama u zagrebačkoj nadbiskupiji.
To je, profesor, jako velika brojka s obzirom na tadašnje stanje u biskupiji i potrebe i naravno siromaštvo koje je pritiskalo vjerojatno svaku župu i puno, puno ljudi ih u potrebi. Sad pokušam uopće slikovito, 500 svećenika dolazi u
to su brojke, znate, to nije izmišljeno. Dakle, jedno vrijeme se nalazimo, dobro, oni su fluktuirali, jel? Odlazili su, neki su se vraćali, ali kad vi zamislite koliko je to ljudi, i sada, nakon toga, dakle, to je bila 41. za vrijeme rata, veliki dio tih svećenika je ostajao na župama. Dakle, zagrebačke i nešto i drugih biskupija. I onda imate još ovaj slučaj. Dakle, dio njih je bio i na partizanskoj strani. Dakle. Tako da su neki bili i osuđeni. Neki su bili osuđeni u Jasenovcu, ubijeno je, mislim, jedan dio 80-ih, koliko je svećenika. I sada reakcija zagrebačkog nadbiskupa tadašnjem poglavniku, on piše: to je zločin, to je sramota, to se ne može dogoditi. Evo, vidite tu zapravo i njegovu hrabrost zagrebačkog nadbiskupa Alojzija Stepinca, evo, ali s druge strane tu širinu, jel tako, tu širinu koju je iskazao prema tim ljudima koji su evo, bili jednostavno protjerani.
I slovenski svećenici čak su dobili nadimak među...
E tako, to ste primijetili. Na neki način ti svećenici su se osjećali, kako bi čovjek rekao, gotovo privilegiranima. Naime, domaći svećenici, kao što to obično biva, često su se tužili, ne znam, pa oni ne rade, ne znam ovo, a onda su ih nazvali Stepinčići. Dakle, oni su bili zapravo Stepinčići jer se za njih zauzimao, evo, nadbiskup Stepinac.
To je kao trebao biti nekakav pogrdni nadimak, a zapravo
to je... Ali zapravo je, oni to kasnije, dakle, imaju lijepa svjedočanstva od velikog broja tih svećenika koja se mogu pročitati ovim, što sam spomenuo, naslovima prije. Dakle, gdje oni zahvaljuju, opisuju, znate, te susrete kad ih je dočekivao kao zagrebački nadbiskup u nadbiskupskom dvoru u Zagrebu, gdje ih je tješio, govorim: ne, vi ćete se vratiti, vi se morate vratiti, to će proći. Onda bi im dao nešto novaca koliko je imao, tako da su to ostale krasne uspomene.
Uistinu je pokazivao jedno veliko srce, kao pravi otac, pravi biskup i jedno pravo kršćansko milosrđe. Profesore, puno je još tu tema o kojima bismo mogli govoriti s obzirom na to vrijeme Drugog svjetskog rata. Možda da se malo i dotaknemo samog završetka rata, nove vlasti koja je došla, zatim zabrana Caritasa, ali bez obzira na to, djela su se i dalje milosrđa provodila na terenu, ako tako možemo reći.
Dakle, što se tiče Drugog svjetskog rata, ovdje je opet važno naglasiti djelovanje Caritasa i podsjetiti nas, da, mislim ne nas koji smo tada živjeli, ali ove mlađe, tada je bila velika, velika Zagrebačka nadbiskupija koja je, dakle, prostirala se po prostranstvima i Slavonije i tako. Dakle, u to vrijeme, u jednom dijelu tadašnjih hrvatskih krajeva, posebno za drugog svjetskog rata, vlada glad. Dakle, to je ono što je također važno naglasiti, a povezano je jako sa Lojzijem Stepincem. Naime, znamo da su fašisti, Italijani, dakle, oni su zauzeli onaj dio Dalmacije, otoka, i jedno vrijeme je taj dio bio odsječen od Hrvatske. I jednostavno dolje zbilja je bilo, ljudi su imali, dakle, nedostatak hrane. I sada zagrebački nadbiskup Alojzije Stepinac skuplja preko Caritasa hranu u velikoj svojoj zagrebačkoj nadbiskupiji i šalje vagonima, dakle, na hrvatske otoke i u Bosnu i Hercegovinu. Jer dolje se također je bio problem nedostatka hrane. I po meni, to je ono, znate, kada mi, dakle, svi oni koji malo bolje poznaju, jel, nadbiskupa Stepinca, crkvu u Hrvatskoj, znaju da je zagrebački nadbiskup Alojzije Stepinac obljubljen zapravo od svih Hrvata, jel. On kao da je biskup svih Hrvata. Evo, često se postavlja pitanje zašto. Ja sam si to postavljao pitanje puno puta, dok nisam zapravo, meni se čini da je ovdje odgovor. Ljudi su svi, baš svi Hrvati su osjetili da ima tamo zagrebački nadbiskup Alojzije Stepinac koji se za njih brine i pod ovim materijalnim vidom. I tu je došlo do te zapravo simbioze, ja bih rekao, hrvatskih katolika i Alojzija Stepinca, jasno, koja se onda nastavila nakon progona na kraju Drugog svjetskog rata i svega onoga što je slijedilo. Dakle, to je bilo, to je jedno važno naglasiti. Druga stvar koja mi se čini isto tako važnom, to je briga zagrebačkog nadbiskupa i da na toj razini njegove nadbiskupije da se dade to karitativno obilježje, socijalno obilježje. Dvije stvari tu važno spomenuti. Prva je, dakle, na kraju rata, rat je završio 1945. godine, u mjesecu studenom, zagrebački nadbiskup Alojzije Stepinac određuje da se u njegovoj zagrebačkoj nadbiskupiji osniva nedjelja kršćanske ljubavi. Dakle, i da to bude druga nedjelja Došašća. Dakle, druga nedjelja Došašća je nedjelja kršćanske ljubavi. I isto tako, iduće godine, dakle, 46. već je 46. godina, zabranjeni, ali možemo i to kratko reći, zabranjeni karita zagrebačke nadbiskupije. Dakle, u korizmi 15. ožujka 1946. godine određuje da četvrta nedjelja korizme bude nedjelja žrtve za Caritas. Dakle, imamo druga nedjelja Došašća je nedjelja kršćanske ljubavi. Četvrta nedjelja korizme je nedjelja žrtve za Caritas. I sada, kada vi znate da i na razini Hrvatske biskupske konferencije treća nedjelja Došašća je nedjelja Caritasa, jel? I tu imamo poruke i biskupa i tako. Međutim, ja nisam čuo posljednjih godina ili jako rijetko se čuje da bi netko tom prigodom spomenuo da je zapravo na počecima te sada naše nedjelje Caritasa, koji slavimo na razini Hrvatske biskupske konferencije, da je zapravo inicijativa, odnosno inicijativa zagrebačkog nadbiskupa Alojzija Stepinca, koji 1945. godine određuje za svoju nadbiskupiju. Ja mislim da bi bilo ne samo lijepo to čuti, nego bi bilo zgodno kada bi se i te nedjelje malo pričalo i o ovim stvarima o kojima mi danas govorimo, propovjedalo. Evo, to bi bilo širenje, ako hoćemo, širenje pobožnosti, ja bih rekao, prema blaženom Alojziju Stepincu. E sada, pitali ste što je bilo s Caritasom Zagrebačke nadbiskupije. Da se razumijemo, kod u drugih biskupija nema Caritasa. Nešto ima u Đakovačkoj biskupiji, ali oni su priključeni na Zagrebačke, ali službeno nema. Nakon, dakle, 1945. godine dolazi komunistička vlast i oni su jasno vidjeli tu moć. To je ono što im je smetalo. Da i zagrebačkog nadbiskupa, ali i zagrebačke nadbiskupije preko Caritasa. Dakle, ta socijalna dimenzija. I oni su odlučili odmah, nakon dolaska na vlast, zabraniti sakupljanje hrane. Jer tada je bilo, premda je došla komunistička vlast, bilo je sakupljanje hrane po župama. Zašto? Zbog toga jer je bilo krajeva koji su bili siromašni. S druge strane, sakupljalo se za, kako se to zvalo, dakle, za crkvene institucije, jer je sve bilo oduzeto nakon toga. Dakle, prihodi su jednostavno nestali, imali smo bogosloviju, imali smo sjemenište na Šalati. Odjedanputa, dakle, kad je crkveno oduzeto, pa i zemljište, ali i sve ono drugo, nastali su veliki problemi kako uopće funkcionirati. Dakle, trebala je prije svega hrana. I tu je Zagrebačka nadbiskupija, dakle, tada nastavila sakupljati hranu po... Međutim, dolazile su zabrane od komunističke vlasti, od tih mjesnih odbora, kako li se zvali, onda bi oni plijenili to. To je sakupljeno, pa bi onda vršeni bili pregovori, onda bi se to ipak dopustilo. I tako je to išlo do kraja 1945. odnosno početka 1946. godine. I tada dolazi službeni dopis kojim se traži od Zagrebačke nadbiskupije da ukine Caritas nadbiskupije Zagrebačke, odnosno da se reorganizira kao što je to Crveni križ. Dakle, Caritas bi trebao od crkvene institucije sa svojim pravnim, dakle, utemeljenjem, preoblikovati se u Crveni križ, koji također radi dobre stvari, jel tako? Ali i jasno da to ni zagrebački nadbiskup nije mogao dopustiti. Ali sad dolazi tu onaj više puta spominjani doktor Vilim Nuk. On je bio u to vrijeme pri kraju rata ravnatelj Caritasa nadbiskupije Zagrebačke. Jasno, njemu su išli dopisi, a on je onda odgovarao, to je sve zapisano, može se danas vidjeti, zanimljivo je to čitati ta obrazloženja. Kada Zagrebačka nadbiskupija, odnosno njezin Caritas, nije učinio tu preobrazbu iz crkvene institucije Caritasa u tu kao Crveni križ, tada 2. ožujka 1946. godine dolazi službeni dopis od Ministarstva unutarnjih poslova Narodne Republike Hrvatske kojom se službeno zabranjuje rad Caritasa nadbiskupije Zagrebačke. Dakle, 2. ožujka 1946. godine. S tim povezano je onda i osuda ravnatelja Caritasa, doktora Vilima Nuka, na šest godina zatvora i prisilnog rada. Tako da Karitas službeno pa i aktivno on započinje svojim, završava svojim radom u tom, dakle, ožujku, travnju 1946. godine. I evo, komunističkoj vlasti je bilo stalo do toga da zapravo crkva ne bude na taj način povezana. I onda obnova tog Karitasa ide nakon drugog Vatikanskog koncila, kako je to već bilo.
Profesore, vrijeme nam je, moram priznati, brzo prošlo. Ovo je tema takva da bi mogli vjerojatno još i dvije emisije snimiti o tome. Ja ću vam se evo za kraj stvarno zahvaliti što ste izdvojili svoje vrijeme i došli u našu emisiju. I možda ćemo, možemo zaključiti emisiju sa jednom misli da je životno opredjeljenje Alojzija Stepinca bilo pomoći konkretno čovjeku u nevolji.
Ja mislim da je to njegovo opredjeljenje. I to je oznaka njegove svetosti. Ja bih volio to naglasiti. To, dakle, življenje kršćanske vjere, socijalne dimenzije življenje kršćanske vjere je uistinu oznaka njegove svetosti, koja ne gubi na značenju, koja je jednako važna danas, jasno u drugim okolnostima, mi imamo toliko potrebnih ljudi danas i materijalno, ali i oni ne samo materijalno, nego i na drugi način. Evo, sigurno da je to veliki izazov i za crkvu, za crkvene službenike, evo, u današnjem vremenu da pokušamo pronaći evo put, evanđeoski put do čovjeka našeg vremena, koji sasvim sigurno treba izvorno evanđelje.
Da, čovjek je uvijek u potrebi, bez obzira koje je vrijeme oko nas, ali evo, Bog šalje velike ljude koji se ukažu u pravom trenutku. Poštovani profesore, hvala vam na gostovanju u našoj emisiji u kojoj smo progovorili o temi socijalno-karitativna dimenzija svećenika i nadbiskupa Alojzija Stepinca. Dragi slušatelji, i vas srdačno pozdravljamo. Emisiju je uredio i vodio Ivan Zaradić. Slušali ste emisiju U tebe se uzdam, gospodine, koja je dio ciklusa emisija kao devetodnevna priprava za Stepinčevo. Ostanite naravno i dalje uz Radio Mariju. Hvaljen Isus i Marija.
U tebe se, gospodine, uzdam. Rex Deus, et Deus, Rex Deus.